Halo Seararya, selamat datang di podcast Nainar Tree. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Dumb Book karya Peter Crock adalah panduan non-fiksi tentang manajemen aset digital bagi fotografer. Edisi keduanya, yang terbit pada 2012, membahas persoalan yang sering dianggap administratif, tetapi sebenarnya menentukan keberlangsungan sebuah koleksi foto, yaitu bagaimana berkas dipindahkan, diberi identitas, diedit, ditemukan kembali, dicadangkan, dan dipelihara selama bertahun-tahun. Crock memandang semua unsur ini sebagai ekosistem fotografi digital, bukan sebagai serangkaian tugas terpisah. Karena itu, buku ini tidak berfokus pada tutorial mengedit foto atau ulasan kamera. Fokusnya adalah membangun alur kerja yang dapat dipercaya, dari kartu memori hingga arsip jangka panjang. Pembahasannya mencakup metadata, kata kunci, struktur folder, penamaan berkas, katalog, penyimpanan, validasi data, migrasi media, serta perlindungan hak cipta. Tujuan utamanya sederhana namun menuntut disiplin, yaitu memastikan foto tidak hilang, dapat ditemukan saat dibutuhkan, dan tetap berguna ketika perangkat lunak, format berkas, maupun media penyimpanan berubah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ekosistem fotografi digital sebagai dasar keputusan pengarsipan. Gagasan utama The Dumb Book adalah bahwa pengelolaan foto tidak berhenti pada memilih folder atau membeli hard disk. Crock menyebut keseluruhan lingkungan kerja sebagai ekosistem fotografi digital. Di dalamnya ada gambar, format berkas, perangkat lunak, struktur penyimpanan, kebiasaan pengeditan, metadata, cadangan, dan rencana migrasi. Setiap keputusan memengaruhi keputusan lain. Misalnya, sistem penamaan berkas akan menentukan kemudahan pencarian, tetapi juga harus bekerja selaras dengan katalog dan strategi cadangan. Demikian pula, pilihan format harus dinilai bukan hanya dari kualitas gambar hari ini, melainkan dari kemungkinan dibuka dan dipindahkan pada masa depan. Kerangka ini penting karena fotografer kerap menangani masalah secara terpisah. Mereka mungkin rajin menyunting, tetapi tidak punya prosedur impor. Mereka bisa memiliki banyak salinan, tetapi tidak tahu apakah salinan itu benar-benar dapat dipulihkan. Crock menggeser perhatian dari aplikasi tertentu menuju prinsip kerja yang tahan perubahan. Arah utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada satu perangkat, satu program, atau satu jenis media. Dengan cara ini, DAM dipahami sebagai praktik operasional dan preservasi, bukan sekadar kerapian visual. Nilai pendekatan tersebut terletak pada kemampuannya menghubungkan produktivitas sehari-hari dengan kelangsungan arsip dalam jangka panjang. Kedua, prinsip jangan pernah kehilangan gambar dan penerapan cadangan terduaan. Prioritas paling mendasar dalam buku ini adalah jangan sampai gambar hilang. Prinsip tersebut terdengar sederhana, tetapi Crock memperlakukannya sebagai dasar untuk menilai seluruh alur kerja. Kehilangan dapat terjadi bukan hanya karena hard disk rusak. Risiko juga datang dari kesalahan manusia, kerusakan saat transfer, penghapusan tidak sengaja, gangguan listrik, pencurian, kebakaran, virus, atau kegagalan media yang tidak segera terlihat. Karena ancamannya beragam, satu salinan di komputer, bahkan satu salinan tambahan pada disk eksternal di meja yang sama, tidak cukup. Buku ini menempatkan aturan 3-2-1 sebagai pedoman praktis. Artinya, simpan setidaknya 3 salinan data, gunakan 2 jenis media atau perangkat penyimpanan, dan letakkan satu salinan di lokasi lain. Yang penting bukan sekadar memperbanyak berkas, melainkan memisahkan risiko. Salinan yang berada dalam satu tas atau satu ruangan tetap dapat lenyap bersama-sama. Crock juga menekankan validasi transfer dan pemeriksaan cadangan. Cadangan yang tidak pernah diuji hanya merupakan asumsi bahwa data aman. Pembahasan ini membedakan antara sinkronisasi, pencerminan, dan bentuk cadangan lain, sehingga pembaca dapat memahami bahwa setiap metode punya fungsi serta batasnya. Hasilnya adalah sistem yang dirancang untuk pemulihan, bukan hanya untuk rasa aman sementara. Ketiga, metadata, kata kunci, dan kosakata terkendali untuk menemukan foto. The Dumb Book memperlakukan kemampuan menemukan gambar sebagai masalah informasi, bukan masalah ingatan. Folder dapat menunjukkan lokasi fisik berkas, tetapi biasanya tidak cukup untuk menjawab pencarian seperti foto siapa, di mana, kapan, untuk proyek apa, atau dengan hak penggunaan seperti apa. Untuk itu, Crock menekankan metadata dan kata kunci. Metadata dapat memuat informasi teknis dari kamera, sementara informasi deskriptif dan administratif dapat ditambahkan agar gambar memiliki konteks yang berguna di luar nama berkasnya. Kata kunci menjadi penting ketika koleksi tumbuh besar dan satu foto relevan untuk lebih dari satu kategori. Sebuah gambar dapat terkait dengan tempat, orang, kegiatan, klien, subjek, atau konsep visual secara bersamaan. memaksa semua hubungan itu masuk ke satu struktur folder akan menghasilkan susunan yang kaku. Katalog dan metadata memungkinkan pencarian lintas kategori tanpa memindahkan berkas asli. Kroc juga membahas manfaat kosakata terkendali, yaitu penggunaan istilah yang konsisten. Jika satu lokasi kadang diberi nama Jakarta dan di waktu lain JKT, pencarian mudah terpecah. Konsistensi istilah mengurangi ambiguitas dan mempercepat pengambilan kembali gambar. Pembahasannya relevan pula untuk hak cipta dan kontak, karena informasi kepemilikan yang tertanam membantu foto tetap dapat diidentifikasi ketika beredar di luar sistem pribadi fotografer. Keempat, penamaan berkas pemisahan master dan alur kerja non-destruktif, Kroc memberi perhatian besar pada penamaan berkas, karena nama adalah identitas dasar yang tetap berguna bahkan ketika katalog tidak tersedia. Sistem yang baik harus cukup informatif, konsisten, mudah diurutkan, dan tidak bergantung pada ingatan pembuatnya. Namun, buku ini tidak menyarankan agar nama berkas memikul semua informasi. Nama perlu bekerja bersama folder dan metadata. Terlalu banyak rincian dapat membuat nama panjang, rapuh, dan sulit dipelihara. Sedangkan nama yang terlalu umum akan menyulitkan pelacakan. Pertimbangannya adalah menemukan keseimbangan antara keterbacaan manusia dan keteraturan sistem. Aspek lain yang penting adalah pemisahan antara berkas asli dan hasil turunan. Foto dari kamera atau hasil pindai perlu diperlakukan sebagai master yang dilindungi. Versi untuk cetak, web, pengiriman kepada klien, atau pengeditan lanjutan perlu memiliki hubungan yang jelas dengan sumbernya tanpa menggantikan sumber tersebut. Prinsip ini sejalan dengan pengeditan non-destruktif, yaitu menjaga kemungkinan kembali ke data asli dan menyesuaikan hasil di masa depan. Pemisahan tersebut menghindarkan kebingungan tentang mana file yang paling otoritatif, mana yang hanya salinan keluaran, dan mana yang boleh dibuang. Dalam praktiknya, disiplin ini memperkecil risiko perubahan permanen yang tidak dapat dibatalkan serta membantu arsip tetap mudah dipahami ketika dibuka bertahun-tahun kemudian. Terakhir, kemandirian perangkat lunak dan migrasi arsip menghadapi perubahan teknologi. Salah satu kekuatan The Dumb Book adalah penekanannya pada masa depan arsip. Teknologi fotografi berubah cepat, sedangkan nilai sebuah foto dapat bertahan jauh lebih lama daripada kamera, aplikasi, atau hard disk yang pertama kali digunakan. Kroc karena itu menempatkan kompatibilitas ke depan dan kemandirian perangkat lunak sebagai tujuan penting. Sistem yang sehat tidak boleh membuat koleksi terkurung dalam satu aplikasi atau format yang sulit dipindahkan. Informasi penting perlu dikelola dengan cara yang dapat dibawa bersama gambar sejauh mungkin. Buku ini membahas migrasi, baik dari satu format berkas ke format lain, dari satu media penyimpanan ke media lain, maupun dari film ke digital. Migrasi bukan tanda kegagalan sistem lama, melainkan pekerjaan pemeliharaan yang wajar. Media fisik memiliki umur pakai, standar berubah, dan perangkat pembaca dapat menghilang dari pasar. Karena itu, arsip perlu ditinjau secara berkala, disalin ke media yang lebih andal, serta diperiksa integritasnya. Pembahasan tentang DNJ ditempatkan dalam konteks upaya memperluas keberlanjutan akses terhadap berkas RAW, bukan sebagai jaminan tunggal yang menghapus semua risiko. Walaupun contoh perangkat lunaknya mencerminkan era Adobe Bridge, kamera RAW, dan Lightroom pada saat buku diterbitkan, prinsip intinya tetap berlaku, yaitu pilih proses yang membuat foto dan informasinya tetap dapat diakses ketika alat kerja berganti. Kesimpulannya, The Dumb Book paling bermanfaat bagi fotografer profesional, pekerja kreatif, mahasiswa fotografi, pengarsip pribadi, dan penggemar serius yang mulai kewalahan menghadapi koleksi gambar digital. Pembaca yang hanya mencari panduan cepat untuk menyunting di Lightroom atau memilih kamera mungkin tidak menemukan fokus yang diharapkan. Buku ini justru meminta pembaca menilai kebiasaan kerja secara menyeluruh, lalu menerapkan aturan yang konsisten dari proses impor sampai pemulihan data. Karena pembahasannya rinci, penerapannya membutuhkan waktu dan disiplin, terutama bagi orang yang telah memiliki puluhan ribu berkas tanpa sistem yang jelas. Manfaat praktisnya adalah kemampuan membangun arsip yang lebih mudah dicari, lebih aman dicadangkan, dan lebih siap menghadapi perubahan teknologi. Manfaat intelektualnya adalah perubahan cara pandang. Foto tidak lagi dianggap hanya sebagai hasil akhir kreatif, tetapi juga sebagai aset informasi yang perlu identitas, konteks, perlindungan, dan pemeliharaan. Dibanding banyak buku fotografi yang memusatkan perhatian pada teknik pengambilan gambar atau pengolahan visual, karya Kroc menonjol karena menghubungkan detail teknis seperti nama berkas dan konfigurasi penyimpanan dengan tujuan jangka panjang, yaitu mempertahankan akses terhadap karya. Rujukan perangkat lunaknya memang berasal dari periode penerbitannya, sehingga beberapa contoh teknis terasa bertanggal. Namun, kerangka tentang cadangan, metadata, master, migrasi, dan kemandirian perangkat lunak tetap menjadikannya referensi penting untuk merancang sistem DAM yang tahan lama. Jika Anda ingin mendukung Peter Crock, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast